arī novembrī ļoti bieži ir tādas situācijas, kad uzsnieg pirmais sniegs vai arī temperatūra ir zem nulles, un tas, protams, lielai daļai autovadītāji nāk kā milzīgs pārsteigums. Protams, tas arī rezultējas ceļu satiksmes negadījumu skaita pieaugumā, tad negadījumu skaits pat divkāršojas. Un kopumā uz visu valsti skatoties šie zaudējumi autovadītājiem dēļ šīs vienas dienas varētu kopumā sasniegt ap 500 000 eiro. Tādēļ tās lietas, ko mēs iesakam visiem autovadītājiem, pirmkārt laicīgi nomainīt vasaras riepas uz ziemas riepām, kā arī atcerēties, ka saskaņā ar Latvijas ceļu satiksmes noteikumiem pieļaujamais minimālais ziemas riepu protektora dziļums ir 4 mm, kā arī jāņem vērā, ka, ja piemēram riepu nodilums vēl nav sasniedz šo 4 mm, ilgāk par 5 gadiem ar vienu ziemas riepu komplektu braukt nevajadzētu, jo gumija laika gaitā sacietē un zaudē daļu no ražotāja paredzēto satversmes spēju ar ceļu virsmu.